Първият гост в предаването ни е Христина Чопарова от специализирания сайт Ние ви чуваме. В края на миналата година сайтът изпрати писмо до институциите с настояване хората с увреждания да не бъдат наричани по този начин. Защо, ще питаме самата нея, но първо да ни се представи. Здравей, Христина, и добре дошла. Каква е вашата лична история?
По-моему, моята лична история е съвсем обикновена. Радвам се от няма. И през целия ми живот е имала тази любов към книгите, към литературата, към четенето, което може би предупредили моя избор, че се занимавам с журналистика. С журналистката се срещнахме през 2007 година в факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. По време на следването се занимава с репортерство, съответно бях редактор на вестници, списания и така нататък. Целият опит, който има, може да се съчетае в 12 години в печатни онлайн медии. И надявам се, че това е моето нещо.
Как се появи медията Ние ви чуваме, която е за хора с слухови дефицити, е факт вече 10 години?
Ние ви чуваме се появи по време на следването ми, като реших, че може да съчетаем бъдещата професия с състоянието на тишина, в което аз самата пребивавам вече 33 години. Ние ви чуваме била винаги платформа, която се занимава с проблеми, свързани с хората с слухова загуба, видовите комуникация. И предполагам, че за времето, в което беше създаден през 2009 година, отговори на необходимостта да има такова място, което разисква тези теми и въпроси, важни за нечуващите хора, за техните семейства. През годините водих разговор с специалисти в областта на слуховото здраве, образование, жестови преводачи, слуховоречеви рехабилитатори, с хора с различен слухов статус, социално положение и възраст, специалисти от чужбина, била съм в Европейски парламент. Изобщо всичко това, което може да бъде в разнообразни рубрики, в разнообразни теми, като че надяваме, че днес вече 10 години по-късно сайтът е една информационна платформа, която може да изпълни функциите си на информационен посредник между хората, които чуват, и хората в тишина.
Как се срещнахте с тишината?
Интересен въпрос. Моята среща с тишината беше, когато бях на 9 години. Тогава се случи окончателното обучаване. Предисторията е, че на 5 години, когато бях, имах много тежко падане с черепна травма, която беше лекувана с ототоксични антибиотици. Те с някаква степен се оказали влияние върху слуховите нерви, в резултат на което в първи клас вече носих първия си слухов апарат. Но на 9 години просто една сутрин се събудих и не чувам нищо. Тишината обаче си вървеше с автоматичното четене по устни, така както с вас момата си говорим и разчитам. Така че пред годините, тъй като съм живяла почти изключително в среди на чуващи хора, съм изградила едно умение да разчитам събеседника без проблем, като се ориентира в темпорите му на говорене, без значение от неговата скорост. Разбира се, има един момент, в който с непознати хора е необходимо малко свикване, докато се ориентира в микромимиката на говорещия. Оттам нататък вече е по-лесно.
Ползвате ли жестов преводач и в какви ситуации?
Жестовият преводач по принцип в частни ситуации не ми е необходим, тъй като разчитам по устни, но в по-големи ситуации професионално, когато примерно има конференции, по-големи медийни събития, необходимо да има жестов преводач, който ползвам така наречения артикулативен превод. Тоест от цялото съчетание от жестове и мимика аз разчитам по устни. Жестовия преводач стои до мен тогава, когато нямам достъп, тъй като нямам достъп до звука, когато хората са отдалечени на огромно разстояние и микрофон или санитарната маска скрива устните на говорещия, необходимо е жестовият преводач да ми предава дословно това, което се говори, аз съответно го разчитам. И по този начин се осъществява този артикулативен превод.
Кои изрази, които се употребяват за слуховия статус на човека, са некоректни и как е правилно да се говори за него?
Ами, когато говорим за слухов статус, имаме предвид отделните видове слухова загуба при конкретен човек. Разграничаваме в нечуващата общност в България три големи групи хора с слухов статус – глухи, тежкочуващи и оглушали. Глухите хора са тези, които са родени така без слух или са потомствено глухи, или са получили загубата си в много ранна бебешка възраст. Те говорят на жестов език, който е силно аграматичен, отдалечен от граматиката на български език. Тежко чуващи са хората, които са загубили слуха си в по-късна детска възраст, поради някаква травма, заболяване, имат слухови протезиращи средства, ползват субтитри и по-рядко ползват жестовия език. Оглушали са хората, които са чуващи в някаква степен внезапно са загубили слуха си, хора, които са загубили слух поради старост, или тежко чуващи хора, които вече са прогресирали до глухота. Всяка от тези групи хора, общото, като ги обединява, че не могат да чуват. Затова по-коректният израз прямо тях би бил нечуващи хора или нечуваща общност. Разбира се, в нашия сайт ние ви чуваме и предпочитаме се придържаме към малко по-литературната форма тихата общност, поради състоянието на частична или пълна тишина, в която пребивават тези хора. И както виждате, всяка от тези групи глухи, тежко чуващи и оглушали, има свои интелектуални, комуникационни и образователни възможности и ползват различни средства за комуникация. Затова е коректно, когато говорим за тях, ние вече се съобразяваме с това какво е характерно да се познават много добре.
Защо изразът хора с увреждания трябва да бъде премахнат?
Считам, че изразът хора с увреждания преди всичко терминологично е некоректен, тъй като точният превод от английски език е хора с невъзможности. Има огромна разлика между невъзможност и увреждане. Освен това, увреждането е мисловна категория, по-скоро на базата на сравнение. Сравнението е неуместно. Освен това, думата увреждане създава негативна конотация, която създава и неправилно отношение към тези хора, като към негодни. Затова считам, че необходимо да се замени с друг израз.
С кой израз да се замени?
Коректно би било да бъде израза специфични медицински състояния, защото всяко от тях има свои индивидуални особености. Освен това, изразът състояние предполага, че говорим за нещо, което може да бъде преодоляно. Дори ако на физическо ниво може да се постигне някакво приемане, да се намерят работещи решения за конкретния човек, а на психологическо ниво да бъде прието по начин, който позволява на човека да бъде пълноценен. Но когато говорим за състояние, става дума за нещо, което подсказва възможности, разгръщане на потенциал, растеж. Докато думата увреждане някакво такова създава чувството за стагнираност, създава за непроменимост, за негодност, необходимо е вече да се променят подобни изрази, защото те задават отношението. Думите задават отношението към човека, затова смятаме, че необходимо този израз да отпадне.
Доколко промяната на наименованието ще доведе до промяна в нагласата?
Желателно е да доведе до такава промяна, но по принцип още Гьоте отбелязал, че човек вижда толкова, колкото знае. Тук говорим не за едно познание, което е получено в резултат на образование или някаква информация, а по-скоро за едно познание, което е вътрешен барометр за духовен растеж. Той ни борави с сравнения, по-скоро приема, че различното е различно и друго е неувредено. Така че необходимо това, което човек носи в себе си, това, което може да даде, и важно думите, които използваме, да оздравяват не само човека, който ги произнася, но и този, към когото са насочени, с взаимно уважение към състоянието, в което се намира.
Имате ли отговор на писмото си до институциите за промяната на тази дефиниция?
Ами все още не. Писмото, което сайтът ние ви чуваме изпрати до медии институции, съдържаше предложение за предефиниция на понятието хора с увреждания или с увреден слух, но разбира се, за да преди се случи тази промяна на институционално и на нормативно ниво, е необходимо да бъде осъзната като потребност. Преди всичко е пожелателно. Все пак очакваме такъв отговор.
Полезен ли е Законът за жестовия език, който предстои да бъде гласуван на второ четене?
Законът за жестовия език се появява малко ненавременно. Като цяло жестовият език като комуникационно средство има много широко приложение. Той действително е полезен на много хора, не само на тези, които не чуват. Ще поясня защо. ти като жестовете, ти като комуникационно средство служи да се разбираме по-добре, той е полезен не само на хората, които ни чуват, но и на хора, които са трудно подвижни, трудно говорещи, за деца в аутистични спектър и за хора с различни специфични състояния, които могат да използват някаква негова модификация да се разбират в случаи, когато им е необходимо. В това отношение жестовият език има много широко приложение и той действително е необходим. Но във вида на проекто закона, който е поставен сега, внушава, че той е нужен само единствено на глухите хора, че всички са глухи и всички се нуждаят от тази форма на жестов език, която е предложена за легализация. Както вече пояснихме в хода на нашия разговор, има три големи групи хора в нечуващата общност – глухи, тежкочуващи и оглушали. Жестовият език е комуникационното средство на глухите хора в тази част, което е най-малката група. Като аграматичен език, той не може да бъде образователно средство и същевременно по-голямата част от тях ползват като помощно средство неговата калкираща версия. Това ще рече версия, която е по-близка до граматичния български език във всяка негова част. Докато за легализация се иска естествения жестов език, който е граматичната форма на глухите хора. Друг недостатък на законопроекта е това, че не дефинира ясно тези ползватели на жестовия език. Нарича всички глухи, което е некоректно, тъй като, както споменах, тези хора глухи, тежкочуващи и оглушали са специфични по своята същност, разполагат с различни комуникационни средства, некоректно да бъдат подведени под общия знаменател глухи, което е културологично обусловено. Необходимо е да има уважение към тези отделни видове слухов статус, за да може да се намери най-правилното комуникационно отношение и общуване с тях. Освен това, когато говорим за коректност, тук става дума не точно за защита на някакво его, а по-скоро се предложи максимално простина форма, на която можем да общуваме спрямо комуникационните потребности на всяка от тези групи хора в нечуващата общност. Друг недостатък на законопроекта е завишената численост. В България никога не е имало, няма и не може да има точно преброяване колко са тези хора на територията на страната. Но законопроектът борави с статически цифри, които са буквално недоказуеми и откровено будят недоумение. Предполагам, че неправителствените организации се основават на броя численост на техните членове, които предполагам са едни и същи за различните организации, и освен ако не са преброени няколко пъти и не са отчетени факторите като смъртност, примерно текучество, за да може да има точно преброяване, така че дори това не е доказателство, че действително са толкова голям брой. Дори ако цифрата от 12 000, които се третират като ползватели на жестовия език на тези организации, не е ясно как от 12 000 са станали 120 000. Много е заблуждаващо и се създават предпоставки за манипулации и спекулации на колко голям брой хора в България е нужен жестовия език. Реално това е много далеч от истината и аз лично бих смятала, че не е коректно да се използват подобни цифри при положение, че в България не може да бъде точно установено кога хора с нормален слух се превръщат в хора с слухова загуба, не може да се преброи точно колко са тези хора. Затова е коректно да говорим за нечуваща общност, която има свои комуникационни потребности, но не можем да говорим за тях като за огромно множество от хора, които всички са ползватели на жестов език и всички са глухи. Това е некоректно и неотговарящо на действителността.
А в какво се изразява недостъпността на средата на хора с слухови дефицити?
Недостъпност, когато говорим за нея, имаме предвид липсата на комуникационни технологични средства, които да улесняват достъпа на информация за всяка от тези групи хора. За глухите хора, например, това е именно гъвкави жестови услуги, които да предоставят информацията по начин достъпен за тях. Тъй като жестовият език, който глухите хора ползват, е силно аграматичен, информацията, която пристига за тях от телевизионния екран, от всякъде, е необходимо максимално да им се опростява. Затова жестовият език, който боравят жестовите преводачи специално за тях, е естествен. Но калкиращият е по-граматичен и служи, не е необходимо да се обяснява, затова спрямо тежко чуващите хора, жестовият преводач е преводач, докато към глухите хора той е тълковател. Други средства за достъп са технологии, които позволяват транслирането на речта в текст, за да бъде достъпна за тези, които ползват субтитри. Технологии, които позволяват отворени надписи за кина и театри. Това, което в световен мащаб отдавна не е новост, за България все още недостъпно. В образователно отношение е необходима по-приобщаваща среда, която позволява на студенти със слухова загуба, без значение дали са тежко чуващи или глухи или оглушали, да ползват екрани, презентационни екрани с субтитри, лекциите им да бъдат достъпни за сваляне онлайн в формат, който им позволява по-голяма достъпност. Така че все още има какво да се направи по отношение на достъпността. Радващо е, че в момента обновения закон за радиото и телевизията позволява на мисъл на субтитри и жестов превод в новини телевизионни предавания, но считам, че все още има какво да се желае по отношение на достъпността за тази група хора.
Добре, благодаря на Христина Чопорова от специализирания сайт. Ние ви чуваме, който в края на миналата година изпрати писмо до институциите с настояване хората с увреждания да не бъдат наричани по този начин. Благодаря.
Аз също благодаря, за мен беше удоволствие.